U emisiji Naučni skupovi možete slušati izlaganje Stanka Blagojevića Vavilonska jama i Pandorina soba, koje je održano u okviru 18. Međunarodne filozofske škole Felix Romulijana u Zaječaru, čija je tema bila antropološki i civilizacijski optimizam i ili pesimizam, a održana je od 31. augusta do 3. septembra.
Razmatranje bi mogli početi tragom nečeg što je već pominjano ovde, a to je ona krilatica ili floskula. Optimista misli da je ovo najbolje od svih mogućih svetova, a pesimista zna da je ovo najbolji od svih mogućih svetova. Sad, ovaj komični efekat ili mogućnost da se na ovaj način formuliše potiče iz okolnosti ili ovo svođenje na apsurd, u smislu da se isti dokazi za to da je ovo najbolje od svih mogućih mogu jednako koristiti da je ovo najgori od svih mogućih svetova, zapravo potiče iz odsustva okvira u kojem se antropološki optimizam i pesimizam uopšte pojavio ili tradicionalno razmatrao. Dakle, gubitkom okvira teodiceje, epohalno, dominantno, i gubitkom okvira emancipacije, opet u smislu dominantnih istorijskih događanja, čitav govor o antropološkom optimizmu i pesimizmu zapada u niz protivrečnosti. Uzmimo tako, recimo, u krajnje svedenom smislu, da izjava u prvom licu ja sam optimista zapravo znači ja verujem da stvari stoje bolje nego što zapravo stoje. Pa da sam ja onda u stvari pesimista i ne samo to, nego da sad onda ovo dalje može da se obrne, pošto pesimista zapravo veruje da stvari stoje gore nego što zapravo stoje, onda je on zapravo optimista i ovo obrtanje može da se vodi dalje u nedogled. Kažem, ovo obrtanje je moguće zahvaljujući odsustvu kotve ili reference van ovog sveta verovanja izraženog u prvom licu. Izuzimam situaciju autoriteta gde je ova izjava zapravo, znači nametanja autoriteta, gde je o prirodi situacije u kojoj se nalazimo, ali to je ponovo protivrečno, a nije ovde ni preterano važno. U trećem licu, s druge strane, zatiče određena neodređenost, opet se poslužimo opštim mestom ili izrekom, Čerčilovom u ovom slučaju. Kaže, optimista vidi priliku u svakoj prepreci, pesimista vidi prepreku u svakoj prilici. Znači, ovo u velikoj meri pogađa ono što je zdravorazumski doživljaj optimizma i pesimizma. Međutim, šta je ovde zapravo neodređeno? Pa to što je sve vreme jeste u pitanju šta je prepreka, a šta je prilika. Čim ti pretpostaviš da ti jasno uočavaš ko šta kako vidi, ti se distanciraš u odnosu i na optimistu i na pesimistu. Drugim rečima, ko govori, sem što to govori Čerčil? Po pretenziji to govori realista. E, ali kada to ubacimo u ovo mišljenje, onda on kaže, mogli bi mi rekonstruisati da optimista vidi pesimistu u svakom realisti, a da onda s druge strane pesimista vidi optimistu u svakom realisti, a da optimista u krajnjoj liniji i optimista i pesimista u svakom realisti zapravo vide oportunistu. Čoveka čiji su svi izbori zapravo vođeni sticajem okolnosti. Ostaje, jel, kako se o tome govori u drugom licu. U tom pogledu su optimizam i pesimizam načini etiketiranja. Etiketiranje za meru odstupanja u odnosu na zahtevanu nezavisnost realiteta i njegovu vrednost po sebi. Dakle, optimizam i pesimizam se tu pojavljuju isključivo uzajamno i diferencijalno. I sad treba da pređemo onaj put koji je takođe ovde pominjen od ličnog smisla, ličnog optimizma i pesimizma, do društvenog fenomena. Prvo, pada na pamet raslojavanje na optimiste i pesimiste. Tu bi oni koji su dominantni, koji su predstavljaju višu klasu i tako dalje, oni bi bili habitualni optimisti, dok bi s druge strane ovi podređeni bili pesimisti. Međutim, to se opet može svesti na prosto raspolaganje životnim prilikama. S druge strane, jasno je da optimizam i pesimizam u nekim likovima, recimo kroz figure winner i loser, u najbanalnijem smislu, zapravo služe kao ideologemi legitimisanja važeće strukture. Dakle, kao što antropološki pesimizam opravdava uvođenje i od represivnog aparata pa do bilo kakvog status quo, Tako, s druge strane, optimizam, antropološki optimizam, opravdava promenu tih struktura. Svakako, stvar je malo složenija, zato što, recimo, viša klasa može ispovedati lični optimizam i antropološki pesimizam, za koji su krivi ovi podređeni, i obrnuto. Naravno, ovde je jedan dodatni obrt zanimljiv, a to je da se često struktura društvenog uređenja opravdava habitusom ovih podređenih pesimista i nadređenih optimista i tako dalje. Međutim, sledeći korak u neodređenosti je ovakav. Otprilike mogu bi se reći da to da li optimizam ili pesimizam na strani podređenih ili dominantnih zavisi od epohalnog sklopa. Pa onda onaj koji je aktivan, dakle, ili ovaj koji održava status quo u dominantnom smislu, ili ovaj koji ga preokreće u dominantnom smislu, onaj optimista koji je u tom trenutku aktivan. Međutim, i da, onda bi, jel, optimizam po logici stvari bio poistovećen sa aktivizmom, a pesimizam sa pasivnošću. Međutim, i tu sad tu dolazimo do ovog, ja bih rekao, živopisnog naslova. Kafka u jednoj priči kaže: ljudi živeći u beskrajnom optimizmu uviđaju da mogu da uspeju u svemu što naume i reše da dignu kulu do neba, da steknu sebi ime, kako se kaže, i da se ne raspu po svetu. Međutim, oni znaju da su oni u stalnom napretku i da je uzaludno da pokušavaju u tom trenutku, kad će već u sledećoj generaciji to uraditi mnogo lakše. I onda tako svaka naredna generacija beskrajno odlaže taj posao, da bi se na kraju sve završilo na kopanju jame za tu kulu. Eto jedna interpretacija u kojoj je optimizam zapravo izvor pasivnosti, dok je s druge strane, od Grka još ovo verovanje da je nada najveće zlo u tom smislu što imobiliše, što vezuje i tako dalje, se u ovim okolnostima pretvara u revolucionarni, naprimjer emancipatorski, se pretvara zapravo u zidove, u horizont praktičkog delovanja, i postaje organ, da tako kažem, aktivnosti. Dakle, i optimizam i pesimizam u ovom kontekstu ostaju neodređeni, menjaju mesta. Međutim, postoji značajna simetrija do koje ovde stalo, a to je da za ove koji su podređeni, optimizam i pesimizam zapravo mogu predstavljati jedno te isto. U kom smislu? Pa, u svim ovim obrtima, koji skidaju svaku konkretnu istorijsku sadržinu sa pojmom, da ostaje prosto abstraktno određenje, da je recimo optimizam težnja ka najpovoljnijem ishodu, a da je pesimizam pokušaj da se izbegne najgori mogući ishod, u smislu projekta, aktivnosti itd. E pa, u tom smislu, izbegavanje najgoreg mogućeg ishoda i težnja najbolje mogućem ishodu za podređene zapravo može biti jedno te isto, dok je samo za one koji su nadređene, koje raspolažu životnim mogućnostima, između optimizma kao najboljeg ishoda i pesimizma kao najgoreg stoji čitavo, ono, nepregledne mogućnosti i status quo. Ako se zapitamo, odnosno, odakle mogućnost ovakve suprotnosti? Pa to je zbog toga što su i optimizam i pesimizam kao ideološki instrumenti zapravo istovremeno univerzalni, pretenduju da budu univerzalne vrednosti, ono čemu se teži ili ono što se izbegava, i apstraktni. E onda u tom pogledu, ono što je za jedne optimum, dakle ne više optimizam kao stav i pesimizam kao stav, već samo ono najbolje i ono najgore, optimum i pesimum, kod ove dve grupe mogu zauzeti potpuno obrnuta mesta. Ono što je za jedne najbolje, za druge je najgore. Ako ovo uzmemo kao radikalnu mogućnost, u tom pogledu čak i Hobsovska pozicija, ovo čovjek je čovjek, u Vuk deluje optimistično, zbog toga što se i dalje čuva ova izvorna mogućnost razumevanja ili podrazumevanja o tome šta je ljudska priroda. Mi i dalje vidimo, bez obzira na Vučije ponašanje, da su jedan i drugi čovjek. U ovakvim okolnostima, ako pretpostavimo radikalno razilaženje u pogledu toga što je najbolje i najgore, više nema ni podrazumevanja u pogledu ljudske prirode. A ovoj, znači sve ove protivrečnosti koje sam naveo, koje nastaju izostankom, bilo teodiceje, bilo emancipacije, se potenciraju kada se govori o antropološkom pesimizmu i optimizmu. Zašto? Zato što se tu uvek mora govoriti u prvom licu. Ne može se biti optimista i pesimista u pogledu nečeg što izvodimo ka kao projekat. Optimizam i pesimizam se pre svega odnose na ishod nečega, a i ne na ono što kontrolišemo. Dakle, da bi uopšte smisleno govorili o ljudskoj prirodi kao projektu, važno je da taj projekat svedemo na rezultat. Ali ako to učinimo, onda je opet taj projekat ljudske prirode sveden na caput mortum, na ono što se ispostavlja u krajnjoj liniji, što je opet protivrečno. Ako u bitnom smislu projekt, onda ne možemo da zauzimamo poziciju optimizma i pesimizma samo na osnovu onog što se ispostavlja. E sad, kako se može spasti, bar po mom mišljenju, smisao govora o optimizmu i pesimizmu? Antropološko. Pa, upravo antagonizmom. Kako mi možemo i dalje da govorimo pod pretpostavkom da ne postoji jedinstvo shvatanja ljudskog? U tom pogledu što ako je svaki napredak uopšte zapravo rešavanje antagonizma, to nema ničeg spoljašnjeg u ovom svetu ka čemu bi se težilo, nego je on, čitava istorija se sastoji u rešavanju antagonizma i to kroz konflikte. U tom smislu moglo bi se govoriti o optimizmu i pesimizmu kao o pretpostavci da totalni antagonizam, koji po pretpostavci vodi totalnom razrešenju, zapravo vodi uništenju, nužno ili ne. Dakle, da li je antagonizam, koji je stalna priroda ljudskih odnosa, nešto što ljudi, što čovečanstvo može da preživi ili ne? Da pojednostavim. Šta je ovde loše ili protivrečno i dalje? Pa to što ako je ta borba za ljudskost, ako sama praksa borbe, antagonizama među klasama, grupama, nacijama i tako dalje, ako je to i dalje praksa borbe, a ne prirodni događaj, onda je suštinsko za tu praksu učenje o tome na koji način taktike i strategije sučeljavanja i borbi razaraju ili proizvode ljudsku supstancu. Dakle, opet se ne bi moglo govoriti o optimizmu i pesimizmu, ili da kažem drugačije, nasuprot logičkoj, pojmovnoj, konstitutivnoj neizvesnosti koja je potrebna za optimizam ili pesimizam, tamo gde su stvari nužne i jasne, nema prostora za optimizam i pesimizam, zamenjuje jedna dvostruka neizvesnost polemičkog. Prvo, da li će uopšte biti ba takve borbe, i drugo, kakav bi bio ishod čak i da je bude. U ovom sučeljavanju koje bi bilo nužno po ovom modelu, ne radi se o izvesnosti patnje i slobode, kao motivacije za društvenu aktivnost, čak ne ni suprotnost nade i očaja preko nekog horizonta, bilo religioznog, bilo revolucionarnog, nego izvesnost zadatog u smislu da je ova podeljenost, koja se ogleda samo u ovom šta je optimum, šta je pesimum, nešto što dovodi u pitanje ljudsku supstancu, ne u metafizičkom smislu, nego u smislu opstanka. I da zaključim, da kažem, jednom formulacijom u tom svetlu, ako savremene procese odredimo pre svega kao procese optimizacije, da sad ne mogu da ulazim u razjašnjavanje tog pojma, ali uopšte medijum optimizacije, koja se svodi na, da kažem, jednu ekonomiju eksploatacije, na to da eksploatacija bude održiva, kako se kaže, prvo, ta optimizacija u našem kontekstu predstavlja zamenu ili direktnu strukturnu paralelu sa meliorizmom. Dakle, ono što je u vreme važenja jedinstva ljudske prirode ili shvatanje jedinstva važenja bila pozicija poboljšanja ljudske prirode, sada je postala tehnička operacija optimizacije. E pa u tom kontekstu opšteg okvira optimizacije, već i antropološki pesimizam, koji još uvek računa sa jedinstvom ljudske prirode, deluje kao nepopravljivo naivni optimizam. Vere u jedinstvo ljudske prirode. I u tom pogledu moglo bi se ispostaviti da artikulacija antagonizama ovih protivrečnosti društvenog života predstavlja optimalan način izbjegavanja pesimuma, onog najgoreg ishoda koji se inače ostvaruje automatski i prirodno. Ovde bih zastao, samo bih dodao još jednu stvar koja je važna za razumevanje ljudske prirode, pojma ljudske prirode, bez pretenzija da je rekonstruišem u istorijskom smislu kroz sledove, doživljaja, odredaba i tako dalje. U osnovi moglo bi se reći da se kako god da je taj tok se istorijski obavljao ili vršio, da je se ljudska priroda može uzeti kao ono na što se redukuje ljudsko biće, degradacijom odnosa, degradacijom životnih mogućnosti i tako dalje, ili ono što se ostvaruje u međuljudskim odnosima kroz odnose emancipacije. Ali ponavljam, tu se vraćam na početak, bez opšteg epohalnog i dominantnog okvira, bilo teodiceje, bilo emancipacije, vam sa velikim E, revolucionarne emancipacije, dolazimo do protivrečnosti koje se moraju rešiti antagonizmom i koje vode nužno u paradokse i koje ne mogu biti razrešavane, da kažem, tehnički na akademskom planu.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Stanka Blagojevića Vavilonska jama i Pandorina soba, koje je održano u okviru 18. Međunarodne filozofske škole Felix Romulijana u Zaječaru, čija je tema bila antropološki i civilizacijski optimizam i ili pesimizam, a održana je od 31. augusta do 3. septembra. Sljedećeg petka, 27. oktobra, nastavit ćemo emitovanje snimaka sa ovog naučnog skupa.